svona eins og margur svona næmi fyrir veðru og öðru að maður kannski dreymdi fyrir veðrunu eitthvað sem að eitthvað mikið var að og þá bara maður vissi ekkert hvað það var fyrir það skeði
En hefur þið þá dreymt fyrir veðri?
Já, það var dreymdi oft Mannu minn dreymdi oft frænda sín sem var dáin að það var alltaf víst að hann ef hann dreymdi hann þá var eitthvað að og gerði svo vant viður þá eftir og þá var eitthvað sem hann þurfti aðtuga en hann vissi aldrei hvað, hann sagði honum aldrei neitt en hann bara dreymdi hann og þá fann hann það að það var eitthvað
Já En hefur þið sjálfu ekkert tímann dreymt svona fyrir veðrið eitthvað?
Ég hef aldrei orðið við neitt nema svona bara undir við veðrubrigði og það virtist koma fram í krökkunum þegar það til dæmis sérstaklega einu sem var svo næmur að það var alltaf eða veðurbreyting var þá var hann svo galsamikill og réði sér ekki
Var það þá fyrir betra veðri?
Nei, fyrir roki
Fyrir
alltaf
roki?
Alltaf fyrir rok alltaf reynd eins og við manni minn, hann söng þá helst hann þá langt svo mikið þess að syngja mikið frekar held að annars
Já.
Hvað það áttu verðum að hafa hann fyrir átt að vita strákinn því að hann var alltaf víst að hann bóði á hans vitlust viður sem er voðalega mikið hérna. Suðaustan viður eru voðalega erfið oft.
Já.